ξέρεις μ' αρέσεις. Μα μη με πιστέψεις. Σ' αυτό το κόσμο που μόνος μου ζω δεν υπάρχουν κανόνες, μα μόνο εξαιρέσεις. Επόμενη να φέρει σκέψεις με άλλο αέρα. Και πριν να πιάσεις το νόημα περνάει. Στην αγκαλιά μου έλα. Είναι καλύτερη από τις πόλεις η δική μου η τρέλα. Μα πρόσεξε μην μείνεις εκεί. Το ξέρεις μ' αρέσεις. Μα μη με πιστέψεις. Σ' αυτό το κόσμο που μόνος μου ζω δεν υπάρχουν κανόνες, μα μόνο εξαιρέσεις. Και ψάχνεις για κάτι, σε ένα φιλί, σε μια ματιά, σε ένα χαμόγελο, σε ένα δυο κρεβάτι. Κι ας ξέρεις τίποτα δεν θα είναι εκεί. Μα η αγάπη είναι εδώ. Χτυπάει την πόρτα μας και εμείς σαν μια γροθιά το όνειρό της. Κι αυτή μας δείχνει το άσχημο πρόσωπό της. Το ξέρεις μ' αρέσεις. Μα μη με πιστέψεις. Σ' αυτό το κόσμο που μόνος μου ζω δεν υπάρχουν κανόνες. Μα μόνο εξαιρέσεις. Σ' αυτό το κόσμο που μόνος μου ζω δεν υπάρχουν κανόνες. Μα μόνο εξαιρέσεις. Άδειο το βλέμμα. Ο πόνος μέσα στο μυαλό, μέσα στο σώμα και στο αίμα. Να μην το δείξεις, να μην μου το πεις. Μα πήγε αργά. Για να τραβήξουμε ξανά κι οι δυο σε αντίθετους δρόμους. Τι κι αν πονάω, τι κι αν πονάς. Το ξέρεις μ' αρέσεις. Μα μη με πιστέψεις. Σ' αυτό το κόσμο που μόνος μου ζω δεν υπάρχουν κανόνες. Μη με πιστέψεις. Σ' αυτό το κόσμο που μόνος μου ζω δεν υπάρχουν κανόνες. Μα μόνο εξαιρέσεις.
Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα μετά από πολύ καιρό, δηλαδή μία εβδομάδα και λόγω των εκλογών δεν βρεθήκαμε. Η εκπομπή Αλθέτου η Βασιλεία όμως θα βρίσκεται κοντά σας πάλι από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 έως 10 το βράδυ, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη λοιπόν. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Σήμερα για τη ρύθμιση του ήχου φροντίζει ο Γιώργος ο Σκεύης. Η Μαριάτζελα Μεταλινού επιλέγει τις μουσικές. Ο σημερινός καλεσμένος μου είναι συγγραφέας, είναι κριτικός λογοτεχνίας. Ο κύριος Άρης Μαραγκόπουλος λοιπόν εδώ μαζί μου απόψε. Καλησπέρα αγαπημένο μου Άρη.
Καλησπέρα Βασιλεία, χαίρομαι πολύ που με κάλεσες.
Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που βγήκε το επόμενο βιβλίο σου, το «Ότι υπέροχη εκδρομή». Ένα καινούργιο βιβλίο από τις εκδόσεις «Τόπος». Το σημερινό βιβλίο θα έλεγα ότι είναι η συνέχεια του προηγούμενου βιβλίου.
Του
«Φλίστ». Όπου αναφερόσουν εκεί πάλι στη σύγχρονη Ελλάδα και σε όλα τα στενάχωρα που συνέβαιναν τα προηγούμενα χρόνια στη χώρα μας. Ένα μυθιστόρημα που έφτιαξε στους ήρωες έτσι μέσα να μπορούν να λένε ακριβώς αυτά τα οποία συμβαίνουν στην κοινωνία μας. Και πάλι τώρα βλέπω η συνέχεια εκείνου του μυθιστορήματος έρχεται και πάλι να χαρτογραφήσει την κοινωνία έτσι όπως είναι σήμερα. Πιο ωραία από ότι το έχεις χαρτογραφήσει το τι συμβαίνει στη ζωή μας, μπορώ να πω ότι πολλές φορές είσαι σαν να δίνεις το... Να έχεις κάνει μελλοντική πρόβλεψη για το τι θα συμβεί στη ζωή μας. Το έχεις κάνει μέσα σε αυτό το βιβλίο, σε διάφορα επίπεδα. Και θεωρώ ότι είναι ένα πραγματικά συναρπαστικό βιβλίο που ο συγγραφέας μπορώ να πω ότι αγωνιά και προσπαθεί να μας μεταδώσει για το πώς πάει η τωρινή εποχή, η τωρινή γενιά και την ελπίδα που έχουμε για το αύριο. Έχεις ο συγγραφέας τέλος πάντων του «Τι υπέροχη εκδρομή» έχει μια αγωνία στο να πει ότι οι νέοι άνθρωποι είναι το μέλλον και υπάρχει ελπίδα. Για να το πω έτσι πιο απλά.
Μ' αρέσει η λέξη που χρησιμοποίησες, πρώτα ως ρήμα, που λες αγωνιό. Είναι αλήθεια. Το μυθιστόρημα αυτό εκφράζει την αγωνία, όχι τη δική μου, την αγωνία όλων μας για αυτά τα τελευταία χρόνια. Θυμίζω ότι το προηγούμενο μυθιστόρημα, το Φλίστ, τελειώνει, περιλαμβάνει μια περίοδο που είναι από το 2012 έως το 2016. Mm-hmm. Αυτό εδώ
συνεχίζει.
Ακριβώς συνεχίζει από το 2016 έως
το 20.
Το 2020.
Ναι. Περίπου.
Ναι. Εκεί περίπου.
Καλά, δεν άλλαξαν και πολλά από το 20 μέχρι
όχι,
το 22.
Όχι.
Απλά έγιναν λίγο χειρότερα.
Λίγο χειρότερα.
Τα γεγονότα.
Τα γεγονότα είναι λίγο πιο δραματικά,
πιο
να
δραματικά,
το πω.
Ναι.
Και μ' αρέσει που επίσης μίλησες για την αγωνία των νέων. Δεύτερη φορά το χρησιμοποίησες ως ουσιαστικό και λες για την αγωνία των νέων ανθρώπων. Γιατί ακριβώς αυτό με ενδιέφερε. Στο Φλίστ κυριαρχούν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, αυτοί που βρίσκονται στο τέλος της ζωής τους, που δεν προσδοκούν πολλά πράγματα, ωστόσο παλεύουν, προσπαθούν να κάνουν κάτι. Mm-hmm. Εδώ υπάρχουν και αυτοί, αλλά το κυριότερο είναι οι νέοι άνθρωποι που εμπλέκονται μαζί τους και προσπαθούν πρώτον να καταλάβουν τι συμβαίνει, δεύτερον να δουν αν μπορούν να κάνουν κάτι ώστε να καλυτερέψουν τη ζωή τους και τρίτον να δουν αν μπορούν να την ονειρευτούν, αν μπορούν να ονειρευτούν το μέλλον. Γιατί ακούω και στον πραγματικό χρόνο, στη ζωή, που την καθημερινότητά μας, ακούω πάρα πολλούς ανθρώπους που λένε δεν έχουμε ένα όραμα, δεν υπάρχει ένα όραμα κλπ. Δηλαδή αυτό έχει γίνει λίγο δύσκολο. Δηλαδή δεν μπορεί να ονειρευτεί πάρα πολλοί κόσμος ένα διαφορετικό μέλλον, μια διαφορετική προοπτική. Δεν μπορεί να διαμορφώσει ελπίδα. Mm. Και αυτό είναι βαρύ, είναι πολύ βαρύ. Δηλαδή αισθάνεσαι στην καθημερινότητά μας, καθώς συζητάς με τον ένα και τον άλλον, ότι βαραίνει, ότι υπάρχει ένα βάρος στις ψυχές μας. Και αυτό προσπάθησα κάπως, δεν ξέρω αν το πέτυχα, να καταγράψω, δηλαδή αυτό το βάρος, το ψυχολογικό βάρος που πέφτει επάνω μας και που ζητάει διέξοδο και που ίσως ο μόνος τρόπος για να φύγει από πάνω μας αυτό το βάρος είναι να μπορούμε να ονειρευτούμε κάτι καλύτερο, που δεν είναι εύκολο. Επομένως, έχεις από τη μια αυτή την αγωνία, έχεις αυτό το βάρος, από την άλλη προσπαθείς να φτιάξεις όνειρα. Δεν είναι εύκολο όλο αυτό. Στο μυθιστόρημα αυτή την κατάσταση προσπαθώ να περιγράψω. Δεν ξέρω αν
πάντως,
το κάνω.
Άρη, έχει αλλάξει πολύ η κοινωνία. Έχουν αλλάξει πολύ. Η νέα γενιά δηλαδή, είτε το βλέπω εγώ γιατί μεγάλωσα ή γιατί έτσι είναι, βλέπω διαφορές της νέας γενιάς της σημερινής από τη νέα γενιά όταν είμαστε εμείς νέα γενιά, ας το πω έτσι. Δηλαδή, εμείς όταν μεγαλώναμε, ακόμα και όταν εγώ επειδή έζησα την Χούντα, οι γονείς μας δίνανε κάποια συνθήματα. Δηλαδή μας λέγανε μη μιλάς, όταν μας λέγανε μη μιλάς, μας δικαιολογούσαν αυτό, όμως γιατί να μην μιλάμε. Γιατί υπήρχε ένα καθεστώς που μας απαγόρευε να κάνουμε κάτι. Η σημερινή γενιά δεν ξέρει από ιδεολογίες, νομίζω ότι δεν γνωρίζει καθόλου. Είναι πολύ μακριά από τις ιδεολογίες που εμείς είχαμε εκείνη την εποχή. Έχουν άλλες ιδεολογίες. Το διαδίκτυο για αυτούς είναι ιδεολογία, το πώς θα επικοινωνήσουν με την τεχνολογία. Έχουν μπει άλλα πράγματα στη ζωή τους.
Αυτό ισχύει που λες από τη μια, και επειδή ισχύει αυτό, ισχύει και κάτι παραπάνω. Τι δηλαδή? Δεν έχουν την επαφή με την ιστορική μνήμη που είχαμε εμείς. Είτε επειδή σε εμάς ήταν πιο κοντά κάποια πράγματα, όπως ο δεύτερος μεγάλος πόλεμος, όπως κυρίως για την Ελλάδα ο εμφύλιος, όπως τα γεγονότα πριν τη Χούντα, δηλαδή τα Ιουλιανά, κάποια σοβαρά γεγονότα όπως ήταν η δολοφονία του Λαμπράκη και ούτω καθεξής. Υπήρχε η ιστορική μνήμη πολύ ζωντανή.
Πολύ έντονη.
Πολύ έντονη.
Εγώ θυμάμαι ότι ήξερα μικρό παιδάκι το 22.
Ακριβώς.
Τι συνέβη το 22.
Ακριβώς.
Το ήξερα από τη γιαγιά μου.
Ακριβώς.
Ήξερα την Αλβανία.
Μπράβο.
Το ήξερα από το παππού μου που πολέμησε.
Μπράβο.
Δηλαδή τα γεγονότα τότε ήταν τόσο έντονα και βαριά και όχι μακριά από τη δικιά μας γενιά.
Και η ανάμνηση, η κουβέντα, η σκέψη γύρω από αυτά τα γεγονότα, όποια και αν ήταν, εντός και εκτός σχολείου, εντός και εκτός οικογένειας, είχε κάποιο αποτέλεσμα. Σε έβαζε να σκεφτείς ότι δεν είσαι χωρίς ρίζες. Σε έβαζε να σκεφτείς ότι δεν φύτρωσες μια μέρα στη γη και το μόνο που υπάρχει είναι μια κρυστάλλινη οθόνη με την οποία επικοινωνείς όντας μόνος σου. Γιατί στην κρυστάλλινη οθόνη είσαι μόνος σου.
Μόνος.
Φωτογραφίζεσαι, αυτοφωτογραφίζεσαι, κοιτάζεσαι και περιμένεις να σου κάνουν, να σου πούν ότι τι ωραίος που είσαι ή τι άσχημος που είσαι. Είσαι μόνος σου. Ενώ με την ιστορική μνήμη δεν είσαι μόνος σου. Ανήκεις κάπου. Ανήκεις σε μια ιστορία. Ανήκεις στα γεγονότα που προϋπήρξαν. Τώρα, πάρα πολλοίς κόσμος, ο οποίος είναι συνδεδεμένος, connected όπως λέμε, συνδεδεμένος με χιλιάδες followers και τα λοιπά, ουσιαστικά είναι μόνος. Είναι μόνος. Ζει σε μια άλλη πραγματικότητα που την θεωρεί αυτή ως τη μόνη πραγματικότητα. Πολύ συχνά τη θεωρεί, όχι όλοι, αλλά πολύ συχνά τη θεωρεί ως τη μόνη πραγματικότητα. Και χάνει την πραγματικότητά του που είναι τι? Η επαφή, η άμεση με ένα σωρό κόσμο και η επαφή μέσα από την ιστορική μνήμη. Ακούμε πολύ συχνά τη φράση «Ο λαός έχει κοντή μνήμη». Μα αν δεν γνωρίζεις ιστορία δεν έχεις μνήμη. Και πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι σχεδόν αδιαφορούν για την ιστορία ή τους φαίνεται αστείο να τους λες τι έγινε πριν 20 χρόνια, πριν 30 χρόνια. Και επομένως αυτό κάποια προβλήματα δεν δημιουργεί, γιατί όταν αποκόβεσαι από την ιστορία, αποκόβεσαι ουσιαστικά από το παρόν. Αν δεν καταλαβαίνεις πάνω κάτω, από οποιαδήποτε οπτική και αν τα κοιτάς τα γεγονότα, δηλαδή μπορεί ο πατέρας ο δικός μου και ο πατέρας ο δικός σου να ήταν από διαφορετική πλευρά όταν αντιμετώπιζαν τον εμφύλιο, αλλά ήταν από κάποια πλευρά. Επομένως μπορούσες και εσύ να τοποθετηθείς σε αυτό και να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έτσι. Όταν δεν έχεις αυτή την αφετηρία, όταν δεν έχεις κάποιον που να το συζητά, που να εμπλέκεται σε αυτό, που να τον ενοχλεί ή να του αρέσει ή δεν ξέρω εγώ τι αυτό το πράγμα, η ιστορία, τότε είναι τραγικά μόνος του. Είναι τραγικά μόνος του. Είναι αυτός και ποιος άλλος, το εγώ του. Ο κρυστάλλινος εαυτός του. Έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
Και ήρθε και μία πανδημία η οποία έκανε ακόμα χειρότερο το κλίμα, απομόνωσε ακόμα περισσότερο τον κόσμο. Βέβαια. Φαντάσου ότι τα παιδιά δεν είχαν την ευκαιρία ούτε καν να πάνε στο σχολείο.
Βέβαια, μα...
Και ήταν μπροστά σε αυτή την κρυστάλλινη
μια ολόκληρη γενιά γεννήθηκε και ανδρώθηκε σε αυτή την περίοδο των 3 χρόνων της πανδημίας. Έτσι. Έχω γνωρίσει απόφοιτους πανεπιστημίων που κάναν μόνο ένα χρόνο πανεπιστήμιο, γιατί τα άλλα 3 χρόνια ήταν, πώς το λένε, διαδικτυακό το μάθημα. Και δεν ξέρουν τι είναι το πανεπιστήμιο, για παράδειγμα.
Σωστά.
Δεν ξέρουν τι είναι η επαφή. Δεν ξέρουν τι σημαίνει να κουβεντιάζεις με τον άλλον ζωντανά. Είναι διαφορετικό να κουβεντιάζεις ζωντανά. Ή για να το πω αλλιώς, είναι διαφορετικό να διαφωνεί ζωντανά. Είναι διαφορετικό να προσπαθείς να καταλάβεις ζωντανά, διαζώσεις. Έτσι. Λοιπόν, άρα έχουμε μια πραγματικότητα που περιλαμβάνει όλα αυτά, περιλαμβάνει τον ιντερνετικό κόσμο, περιλαμβάνει την λειψή ιστορική μνήμη και βεβαίως δεν είναι εύκολο να τη διαχειριστούν οι νέοι. Αλλά έχουμε πάρα πολλούς νέους, και αυτό είναι το παράδειγμα που δίνει το βιβλίο. Έτσι δεν είναι? Έχουμε πάρα πολλούς νέους οι οποίοι παλεύουν, προσπαθούν να βρουν την άκρη τους. Κάνουν τις μάχες τους. Και οι μάχες δεν είναι, επειδή και αυτό είναι κάτι που θέλω να δείξω εγώ, ότι η μάχη δεν είναι στα μικροπολιτικά πράγματα. Η μάχη είναι στα καθημερινά πράγματα.
Σε μάχη... αυτά που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα.
Κάθε μέρα. Ας πούμε, οι ήρωες του βιβλίου, έτσι όπως μαζεύονται κάποια στιγμή σε ένα σπίτι που άτυπα, εν πάση περιπτώσει, το ονομάζουν κοινόβιο, δίνουν μάχη μεταξύ τους για το αν θα βλέπουν τηλεόραση ή όχι. Μπορεί να φαίνεται αστείο. Όμως δεν είναι. Δεν είναι. Το να μπορείς να περιορίσεις αυτή την επαφή και να αναπτύξεις τη θέση της ζωντανή επαφή, το να μπορείς στη θέση της τηλεόρασης να διαβάσεις βιβλίο και να κουβεντιάσεις μάλιστα αυτό το βιβλίο με κάποιους συνανθρώπους σου,
είναι στάση ζωής.
Είναι στάση ζωής. Και είναι, και δεν είναι σήμερα, δεν είναι απλώς μια στάση ζωής, είναι μια επαναστατική στάση ζωής.
Σωστά.
Και αυτό θέλω να δείξω. Θέλω να δείξω δηλαδή ότι μέχρι το τέλος αυτό παλεύει να δείξει το βιβλίο, ότι η διέξοδος δεν μπορεί να είναι χωρίς πολιτισμό. Η διέξοδος δεν μπορεί να είναι χωρίς διάβασμα, χωρίς μουσική, χωρίς εικαστικά, χωρίς θέατρο, χωρίς χορό. Δεν μπορεί να είναι χωρίς αυτά τα πράγματα. Και αυτά τα πράγματα όχι ως θέαμα. Προσοχή εδώ, γιατί έχουμε πολύ ακτιβισμό καλλιτεχνικό. Έχουμε συνέχεια παραστάσεις, συνέχεια σινεμά, συνέχεια μουσικές, συνέχεια δρόμενα, συνέχεια στέγες, ο Νάζι, Νιάρχος, αυτά, το ένα, το άλλο. Παντού, παντού έχουμε πάρα πολύ τέτοιο. Αυτός είναι πολιτιστικός ακτιβισμός, είναι θεάματα. Πας, βλέπεις παθητικά, δεν κάνεις τίποτα. Εγώ δεν εννοώ αυτό. Εγώ εννοώ, και αυτό φαίνεται στο βιβλίο, να τα ζεις αυτά τα πράγματα, να είσαι κομμάτι αυτών των πραγμάτων, να μπορείς να διαλέγεσαι με αυτά τα πράγματα, να διαβάζεις ένα βιβλίο και να σημαίνει κάτι για τη ζωή σου, να το κουβεντιάζεις αυτό με τους φίλους σου και να προσπαθείς να διαμορφώσεις τη ζωή σου ανάλογα με το τι σου άρεσε ή δεν σου άρεσε σε αυτό το βιβλίο. Υπάρχει ένα κεφάλαιο που λέγεται «Ο επίκουρος δεν μπορεί να περιμένει» που δείχνει ότι τα παιδιά εκεί συζητάνε, ξέρω εγώ, για τον επίκουρο ξαφνικά. Και προσέξτε, όχι τίποτε φιλόσοφοι παιδιά, όχι τίποτε διανοούμενοι παιδιά, απλοί εργαζόμενοι είναι. Απλοί εργαζόμενοι. Αλλά κάπως πίστηκαν και τα βάλαν κάτω τα πράγματα και άρχισαν να διαβάζουν ακόμα και επίκουρο. Θέλω να πω δηλαδή ότι το άλμα, το να φύγεις από εδώ και να πας ένα βήμα παραπέρα, να κάνεις ένα κάτι της παραπάνω, δεν είναι τόσο τρομερό, αλλά δεν το κάνουμε. Και κάποιοι που μπορούν να τολμήσουν να το κάνουν, αυτοί θα έχουν κάνει μια ποιοτική αλλαγή στη ζωή τους. Και αυτό είναι που πασχίζω να δείξω σε αυτό το βιβλίο, ότι δηλαδή και στις χειρότερες συνθήκες, όπως είναι ας πούμε η πανδημία, όπως είναι μια σειρά πράγματα που τα ξέρουμε, να μην τα επαναλαμβάνω, και στις χειρότερες συνθήκες το να αλλάξεις έστω και κατάτι τη ζωή σου, κατά ένα πολύ μικρό ποσοστό, να κάνεις ένα βηματάκι, να πεις δηλαδή αντί 4 ώρες τηλεόραση θα δω 3. Την άλλη μέρα να πεις αντί 3 ώρες τηλεόραση θα διαβάσω και ένα βιβλίο. Την άλλη μέρα να πεις δεν θα διαβάσω μόνο το βιβλίο, θα το συζητήσω και με το Χ και με το Ψ, αλλά δεν θα το συζητήσω δια του διαδικτύου. Θα τους καλέσω στο σπίτι, θα πιούμε μια μπύρα και θα το συζητήσουμε. Αντί να χασκογελάσουμε ή να κάνουμε δεν ξέρω εγώ τι.
Να κουτσομπολέψουμε.
Έτσι, θα κάνω κάτι παραπάνω. Αυτό το κάτι παραπάνω μπορεί να είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα για σένα και τους άλλους. Και αυτό το κάτι παραπάνω είναι που έχει εν τέλει πολιτική σημασία.
Και δικαιολογεί και τον τίτλο το κάτι παραπάνω. Εκεί πηγαίνει το...
Ό,τι
υπέροχη εκδρομή.
Αυτή είναι η εκδρομή. Μπράβο.
Έτσι, γιατί μπράβο. Κατά τα άλλα το βιβλίο μπορεί να είναι και λίγο στενάχωρο.
Βέβαια. Έτσι. Γιατί δείχνει την στενάχωρο. Δείχνει αυτό που ζούμε. Δεν μπορείς να λες ψέματα. Και εμένα δεν είμαι ο άνθρωπος. Εσύ με ξέρεις καλά. Με έχεις διαβάσει τα βιβλία. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα χαϊδέψω τον αναγνώστη και θα του δώσω ωραία πράγματα μην τυχόν και στενοχωρηθεί. Αυτή είναι η κατάσταση, θα τη δείξω με την ελπίδα ότι θα τον κάνω να σκεφτεί, με την ελπίδα ότι μπορεί και να πει τι πως τα λέει έτσι ο Μαραγκόπουλος, δεν μπορώ να, εντάξει αρκετά, ας τα πει. Δεν με νοιάζει να ξανασκεφτεί εμένα, με νοιάζει.
Το έχεις κάνει και έχεις στα άρθρα σου, βγαίνεις και λες την άποψή σου και τη λες κατάμουτρα. Δεν είναι εκεί στα άρθρα σου, το κάνεις και δεν κρύβεις τίποτα. Από την άλλη, στα μυθιστορήματά σου τα περνάς τα θέματα με πολύ διαφορετικό τρόπο. Ναι. Ενώ είναι καυστικά τα θέματα, μέσα από τους ήρωές σου... τα περνάς πιο άπαλα, σαν να θέλεις να τους δώσεις, να τους εξηλαιώσεις, να τους δώσεις την ευκαιρία να δουν το λάθος τους.
Μ' αρέσει πολύ αυτό που λες και θα σου πω τι όχι περνούσα από το μυαλό μου, είχα μια αίσθηση όσο έγραφα, ειδικά αυτό το μυθιστόρημα, είχα την εξής αίσθηση που είναι πάνω σε αυτό που λες σε σχέση με τους ήρωες. Είχα την αίσθηση ότι τους απεικονίζω κάπου μακριά από μένα, στο βάθος του πλάνου, σαν να βλέπουμε εκείνα τα συνεχή μακρινά πλάνα του Αγγελόπουλου που ξεκινούσε ο ήρωας και που πολύ τα κοροϊδεύαμε, που ξεκινούσε ο ήρωας από τη... θυμάμαι τώρα ένα με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη που ξεκινούσε από την μια άκρη της οθόνης και μέχρι να πάει στην άλλη έκανε κάμποσα λεπτά, έτσι το πλάνο. Και εμείς δεν βλέπαμε κοντινό πλάνο τον Μαστρογιάννη, βλέπαμε από μακριά με το παλτό του που προχωρούσε και σου δίνε σε αυτό το διάστημα ο Αγγελόπουλος τη δυνατότητα να σκεφτείς μα γιατί το κάνει τώρα που πάει, τι κάνει, και έμπαινες μέσα στην
υπόθεση.
Στην υπόθεση, στην ψυχολογία και κυρίως στην ατμόσφαιρα. Επομένως κάτι αντίστοιχο θέλω να κάνω κι εγώ. Δηλαδή οι ήρωές μου Δεν θέλω να δείξω ούτε αν τους αγαπώ ούτε αν δεν τους αγαπώ. Είναι ήρωες, αυτοί είναι. Έτσι, είναι. Έτσι θεωρώ ότι είναι η κοινωνία και πρέπει από μακριά να τους δείξεις πώς δρούν, πώς κινούνται, πώς αγαπούν, πώς κάνουν έρωτα, πώς συγκρούονται, πώς μαλώνουν, πώς αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες, πώς κουβεντιάζουν, πώς βρίζουν κατά περίπτωση. Όλα, μα όλα, μα όλα. Να τα δείξεις αυτά και ταυτόχρονα και κάτι άλλο μαζί τους. Και αυτό ήταν το μεγάλο, η τεχνική, αν θέλεις, δυσκολία για μένα. Να δείξεις ότι ό,τι και αν κάνουν οι ήρωες, είτε τους αρέσει είτε όχι, δεν ζουν μόνοι τους. Είτε τους αρέσει είτε όχι, ζουν σε έναν κόσμο που έχει γίνει πια απελπιστικά μικρός. Και όταν γίνονται πλημμύρες στον Μιανμάρ, τις μαθαίνουμε. Τις μαθαίνουμε ως ειδήσεις. Στεκόμαστε απέναντί τους όσο κρατάει η είδηση, μερικά δευτερόλεπτα, και πιθανότατα μας αφήνουν απολύτως ασυγκίνητους. Όταν γίνεται πλημμύρα στη Μάντρα Αττικής, μπορεί να σταθούμε λίγο παραπάνω γιατί μας αφορά. Αν είναι το σπίτι μας, μας αφορά πολύ περισσότερο και θα σταθούμε πολύ διαφορετικά. Θέλω να πω, παρατίθενται γεγονότα, θα το πρόσεξες σε αυτό το βιβλίο, παρατίθενται γεγονότα από όλο τον πλανήτη, από όλο τον πλανήτη που συμβαίνουν, επεμβαίνουν, λιγότερο ή περισσότερο, μαζί με τους ήρωες, δηλαδή μαζί με τους ήρωες, μαζί με τα γεγονότα που αφορούν τη ζωή των ήρωων. Μαζί, δηλαδή, μπορεί, έχω ένα ολόκληρο κεφάλαιο, αυτό που λέγεται Intermezzo, όπου έχω τα γεγονότα ανάμεσα στο 2012 και το 2020 σαν να είναι ειδήσεις, όπου μπορεί να λέει για τον ήρωα Χ, ας πούμε τον Θωμά Μπαγασάκο, ότι άλλαξε τη διαθήκη του και απλώς άλλαξε τη διαθήκη του, και από κάτω να λέει επινοήθηκε ένα όπλο που ονομάζεται Predator και το οποίο κάνει αυτό και εκείνο, και το οποίο Predator και αυτό, και να το πω τώρα κανείς δεν με πιστέψει, αλλά εγώ το είχα γράψει πολύ πριν έχουμε εδώ το Predator με βάση τις αναφορές που υπήρχαν σε διεθνή site για την επινόησή του από Ισραηλινούς, Κύπριους κτλ.
Γι' αυτό είπα ότι είναι σαν να βλέπεις το μέλλον μέσα από αυτό το βιβλίο σε άλλο χρόνο, και όντως έχεις πέσει μέσα σε γεγονότα. Ακόμα και για το τρένο στα Τέμπη έχεις
αυτό
μια αναφορά.
Αυτό και εγώ τρομάζω, σχεδόν τρομάζω.
Έχεις μια αναφορά που το έγραψε σε άλλο χρόνο, προγενέστερο, και είναι σαν να έπεσες μέσα.
Εγώ τρομάζω γιατί είχα απλώς τους ήρωες και κυρίως τους δύο βασικούς ήρωες, τους ηλικιωμένους ήρωες, να βρίσκονται σε ένα καφενείο κάπου στα Μανιάτικα και να συζητάνε για τον θάνατο ενός φίλου τους. Και κάποια στιγμή στην οθόνη του καφενείου, όπως είναι ανοιχτές οι τηλεοράσεις, πάντου είναι ανοιχτή η τηλεόραση, και εκεί έχουμε την πληροφορία σαν είδηση από την τηλεόραση, την πώληση της τρενοσές στους Ιταλικούς σιδηροδρόμους. Και θα μου πεις, δεν είναι και τίποτε σπουδαίο αυτό. Ναι, αλλά και εγώ τρέμω, δηλαδή ταράζομαι και μόνο που το σκέφτομαι κάθε φορά, ότι μέσα εκεί το κεφάλαιο αυτό, σε μια εποχή που δεν έχουν συμβεί τα Τέμπη, γιατί αυτό το κεφάλαιο πρέπει να το έγραψα κάνα χρόνο πριν, εκεί ενώ περιγράφεται η σκηνή μες στο καφενείο, για μένα τότε που το έγραφα ήταν τόσο, με ενόχλησε τόσο πολύ αυτή η πώληση, ήταν τόσο εντυπωσιακό που μια βασική μονάδα υποδομής εθνική πουλήθηκε, με τάραξε τόσο πολύ αυτό που προσπάθησα να δώσω αυτή την ταραχή, και για να δώσω αυτή την ταραχή έγραψα, λέω, μέσα σε αυτό το συνοικιακό καφενείο ανεπαίσθητο περνάει, κυματίζεται, θυμάμαι πως το έγραψα, το χάδι του θανάτου, και έτσι τελειώνει αυτό το κεφάλαιο.
Είναι τρομακτικό.
Πού να ξέρω ότι ενώ το βιβλίο βρισκόταν στο τυπογραφείο 1η Μαρτίου θα γινόταν το γεγονός με τους θανάτους. Αλλά όλα είναι πιθανά. Ζούμε εκεί.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική. Έχουμε και διαφημίσεις, Γιώργο. Έχουμε και διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον Άρη Μαραγκόπουλο και την υπέροχη εκδρομή του.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Αφιέρωμα στον Νίκο Κάτσο με τον Μανώλη Μητσιά στο Φάληρο Summer Theater. Συμμετέχουν Βιολέτα Ικαρή, Θάνος Ματζίκης και η Ορχήστρα Ρυθμός.
Παιδί μια πατρινιά και ενό μεσολογγίτη.
Αφιέρωμα στον Νίκο Κάτσο με τον Μανώλη Μητσιά. Παρασκευή 9 Ιουνίου στο Φάληρο Summer Theater. Artinfo.gr, viva.gr.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο πρόγραμμα.
Σαρνηθώ αγάπη μου, κάκο μεγάλο να βρω. Να μη με φέρει ο ουρανός, ήλιο να βλέπω μαύρο. Αν σαρνηθώ αγάπη μου, να μ' αρνηθούν οι φίλοι. Χάδι ποτέ μου να μη δω, να μη φιλήσω χείλη.
Λοιπόν, είμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα με τον συγγραφέα και κριτικό Άρη Μαραγκόπουλο. Συζητάμε για το καινούριο του βιβλίο «Ό,τι υπέροχη εκδρομή». Ένα βιβλίο το οποίο θα το έλεγα ότι μέσα από το μυθιστόρημα παραθέτονται και ιστορικά γεγονότα, κυρίως ιστορικά γεγονότα, όχι μόνο της χώρας μας, αλλά και άλλων χωρών, τα οποία με πολύ έτσι η μαεστρία τα βάζει και τα ζουν οι ήρωες του μυθιστορήματος και περνάνε με πολύ ωραίο τρόπο. Δηλαδή το κάνεις σαν να είσαι δάσκαλος, Άρη Μαραγκόπουλε, για να περάσεις την ιστορία με έτσι όπως θα πρέπει να περνάει η ιστορία στους νέους ανθρώπους, με ένα τρόπο διαφορετικό, για να τους μένει τελικά.
Κοίταξε, έχω ένα... επειδή γνωρίζεις και τα άλλα βιβλία, τα οποία είχα πολύ έντονα την ιστορία, το Χαστουκόδεντρο Φερρυπίνη, το Πολ και Λόρα. Τι γίνεται, έχω πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου μια συμβουλή που έδινε ο Στρατής ο Τσίρκας, ο οποίος έλεγε όταν... χρησιμοποιείτε την ιστορία, η ιστορία θα πρέπει να υπάρχει τόσο όσο είναι αναγκαία για να αναδειχθεί μέσα από την ψυχολογία των ηρώων. Δεν πρέπει η ιστορία απλώς να είναι ένα φορτίο που βάλατε στο βιβλίο. Πρέπει η ψυχολογία των ηρώων να αναδεικνύει την ιστορία. Και όσο μου είναι δυνατόν, προσπαθώ να κάνω και εγώ αυτό. Το είπα μάλιστα, δεν μπορείς χωρίς ιστορία. Δεν μπορείς, εγώ δηλαδή θεωρώ ότι δεν μπορείς να μην αναφέρεσαι. Σύν ότι σήμερα ειδικά υπάρχει ένα έλλειμμα, το είπα και πριν, ιστορικής μνήμης, και χρειάζεται να το αναθερμαίνουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Εδώ... η ιστορία συζητιέται με διάφορες αφορμές. Από τους ήρωες. Και κάπως το είπες και το είπες ωραία, ενσωματώνεται μέσα στη ζωή των ηρώων. Υπάρχει μέσα στον κύκλο της ζωής τους, εν πάση περιπτώσει. Αλλά τι συμβαίνει, ποιο είναι κατά την ταπεινή μου γνώμη αυτό που της επιτρέπει να μεταφερθεί και στον αναγνώστη. Το γεγονός ότι οι ήρωες δεν εκβιάζουν πράγματα, απλώς τι κάνουν. Καταφέρνουν για μεγάλο μέρος, όσο τους επιτρέπει ο χρόνος, της καθημερινότητάς τους...
να μοιράζονται το χρόνο.
Έτσι. Αυτό είναι. Αυτό είναι.
Και να γίνονται συνεργάτες, να γίνονται
ακριβώς,
ομάδα.
Ακριβώς.
Να μοιράζονται την καθημερινότητα και να
έτσι
μπορούν να τη συζητούν την καθημερινότητα.
Έτσι, από το πιο μικρό πράγμα. Από το κοτόπουλο, σου θυμίζω ένα κεφάλαιο, έχει τίτλο «Κοτόπουλο με μπάμιας».
Ναι.
Γιατί έχει κοτόπουλο με μπάμιας, θα πει κανείς. Επειδή είναι ωραίο φαγητό για κάποιους και μισητό για κάποιους άλλους, μπορεί και γι' αυτό, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος. Είναι ότι η διαδικασία αυτή είναι μια διαδικασία που μπορεί να είναι κοινή.
Και μια ευκαιρία.
Και ακριβώς να είναι μια ευκαιρία για να συζητηθούν πράγματα που δεν αφορούν μόνο το κοτόπουλο. Αφορούν και άλλα πράγματα.
Όλο το βιβλίο είναι μια ευκαιρία για άλλο πράγμα από αυτό που πραγματικά
αλήθεια
αναφέρει
είναι
το μυθιστόρημα.
Και χαίρομαι. Όλο το βιβλίο είναι έτσι. Δηλαδή κάθε στιγμή... κάποιος αναγνώστης δηλαδή, ότι κάθε στιγμή έχει την αίσθηση ότι θα γίνει αυτό, αλλά από κάτω συμβαίνει εκείνο το άλλο, έτσι δεν είναι?
Έτσι.
Και εδώ αυτό το, η ομορφιά, αν μπορούμε να μιλήσουμε, του πράγματος, είναι ότι η γνώση, η εμπειρία, η αλλαγή στους χαρακτήρες συμβαίνει για ένα λόγο κυρίως. Γιατί αυτοί, έχω τουλάχιστον 20 χαρακτήρες σε αυτό το βιβλίο, έτσι. Ίσως και παραπάνω. Οι 15 από αυτούς βρίσκονται σχεδόν κάθε μέρα μαζί. Και ακριβώς αυτή η συνέβρεση, αυτό το αυτός ο συγχρονισμός είναι αυτό που τους κάνει να μαθαίνουν, να αλλάζουν, να ξανασκέφτονται, να αναστοχάζονται την ίδια τους τη ζωή. Είναι δηλαδή πηγή νέας ζωής αυτή η ομαδικότητα την οποία βιώνουν, και αν θέλεις αυτή η αλληλεγγύη την οποία μοιράζονται. Είναι ένα είδος αλληλεγγύης αυτό που μοιράζονται, και η αλληλεγγύη που τους επιτρέπει ακόμα και κοινωνικό ρόλο να έχουν κάποια στιγμή, δηλαδή όπως για παράδειγμα όταν αντιτίθενται στην καταστροφή συγγνώμη, μιας παραλίας στον Σαρονικό, που στο πλαίσιο του Άθενς, Ριβιέρα και τα λοιπά πάει
να
καταστραφεί. Ναι.
Τώρα έχω μπροστά μου τον Άρη Μαραγκόπουλο και δεν μπορώ να μην του κάνω ερώτηση για τις εκλογές. Ένα σχόλιο δικό σου για τα αποτελέσματα. Αναμενόμενα.
Φοβάμαι ότι θα φανώ, δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο, δεν ξέρω. Δεν φανταζόμουν. Το παράδειγμα που δίνω θα το δώσω και τώρα. Το παράδειγμα που δίνω. Έχεις δύο πολιτές αυτοκινήτων. Ο ένας πουλάει το αυτοκίνητό του 60.000 ευρώ. Ο άλλος το πουλάει 25.000 ευρώ. Αυτός που το πουλάει 60.000 ευρώ ούτε μια στιγμή δεν πέφτει κάτω από την τιμή, και σου με τον τρόπο του, επειδή έχει όλη τη διαφήμιση με το μέρος του για αυτό το αυτοκίνητο, σου λέει ότι είναι το καλύτερο αυτοκίνητο που θα είχες ποτέ. Δεν πειράζει αν μέχρι τώρα παρόμοια αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, δεν πειράζει αν υπήρχαν μερικά θύματα, δεν πειράζει αν αποδείχτηκαν κάποια χαλασμένα ανταλλακτικά, εμείς θα στα φτιάξουμε, μην ανησυχείς, εκλογές είναι, θα στα φτιάξουμε. Και έχεις έναν άλλον ο οποίος λέει θα σου το δώσω το αυτοκίνητο με 25.000 ευρώ, αλλά είναι μεταχειρισμένο και εντάξει, να σου πω και την αλήθεια, θα χρειαστείς και κάποια ανταλλακτικά και δεν ξέρω αν θα το έχω αύριο, θα το έχεις σε ένα μήνα και δεν ξέρω τι αυτό. Ο κόσμος αγόρασε το αυτοκίνητο
των
60.000.
Μάλιστα.
Αλλά βεβαίως θα πρέπει να ξεπληρώσει αυτές τις 60.000 και θα έρθει η ώρα που θα τις ξεπληρώσει.
Μάλιστα. Κατανοητό το σχόλιο σου, το πολιτικό, με αυτό το μεταφορικό
τρόπο.
Από εκεί και πέρα, πιστεύεις όμως ότι ο ψηφοφόρος είναι λίγο διχασμένος γενικότερα?
Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή το πολιτικό κριτήριο διαμορφώνεται μέσα από τα μέσα, και εφόσον διαμορφώνεται μέσα από τα μέσα, δεν είναι πολιτικό κριτήριο. Είναι κριτήριο μου αρέσει ή δεν μου αρέσει. Είναι ένα οπαδικό κριτήριο. Τα μέσα είναι πάρα πολύ ισχυρά. Ποτέ δεν ήταν τόσο ισχυρά. Τα μέσα είναι συγκεντρωτικά. Και επομένως, νομίζω ο Ουμπέρτο Έκο το έλεγε αυτό, όποιος ελέγχει τα μέσα, ελέγχει και τις εκλογές. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει αυτό. Και από την άλλη πρέπει να καταλάβουμε ότι πάρα πολλοί κόσμος, και θα το πω γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέω τώρα, δεν διαβάζει, μόνο βλέπει. Ξέρετε τι είναι να μην διαβάζεις και να βλέπεις μόνο? Το να μην διαβάζεις και να βλέπεις μόνο σημαίνει ότι περιορίζεις τις δυνατότητες του ίδιου σου του μυαλού. Δηλαδή τι περιορίζεις? Την κριτική σου ικανότητα. Η ανάγνωση αναπτύσσει την κριτική ικανότητα. Η ανάγνωση αναπτύσσει το πολιτικό σου κριτήριο εν τέλει. Γι' αυτό και στο βιβλίο κεντρικό θέμα είναι οι αναγνώσεις. Το διάβασμα σημαίνει αναστοχασμός. Σημαίνει σκέψη. Σημαίνει πρόοδος του μυαλού. Το να βλέπεις μόνο σημαίνει ότι είσαι θεατής των πραγμάτων.
Πάντως πρέπει να πούμε ότι η πανδημία βοήθησε στο διάβασμα. Έχω αυτή την εντύπωση. Γιατί βρήκε πολύς κόσμος διέξοδο στο διάβασμα, στη μελέτη.
Με την έννοια του να περάσω την ώρα μου. Δεν είναι το ίδιο.
Α,
με τον ίδιο τρόπο
δεν είναι
που αγοράζει,
μελέτης, δηλαδή.
Όχι, με τον ίδιο τρόπο του να πάρω ένα βιβλίο για την αμμουδιά. Με τον ίδιο τρόπο. Δεν είναι αυτού του τύπου η ανάγνωση που θα επιτρέψει στον άλλο να ξανασκεφτεί πράγματα. Χρειάζεται να πιάνεις τα χέρια στο βιβλίο και να λες, «Ω Θεέ μου, τι διάβασα εδώ, αυτό, να το ξανασκεφτώ αυτό το πράγμα που διάβασα, κάτι σημαίνει αυτό, κάτι, ή αυτό το είχα ξανασκεφτεί κι εγώ, πώς, αυτό είναι». Η ανάγνωση αυτού του τύπου δεν γίνεται ούτε στην παραλία, ούτε για να σκοτώσω την ώρα, όπως λέμε. Και γι' αυτό λέω σε πολλούς οι οποίοι διαβάζουν το ένα βιβλίο μετά το άλλο, η ανάγνωση λειτουργεί στον αργό χρόνο. Μη μου λέτε ότι διαβάσατε ένα βιβλίο σαν αυτό το δικό μου 472 σελίδων, ότι το διαβάσατε μέσα σε 3 μέρες, γιατί θα σας πω ότι μου λέτε ψέματα. Δεν μπορείς να το διαβάσεις.
Ξέρεις πόσες φορές πήγα μπροστά πίσω?
Έτσι γίνεται.
Δεν μπορούσα. Δηλαδή κάποιες, το έχανα κάποιες στιγμές. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό των βιβλίων σου. Έχω, για να διαβάσω τα βιβλία σου και να μπορούσαμε να συζητήσουμε, έχει χρειαστεί να έχω το βιβλίο 1 μήνα πριν.
Δεν γίνεται αλλιώς.
Δεν γίνεται αλλιώς.
Ναι, μα αυτό όμως σε κάνει και να σκέφτεσαι. Αυτό σε κάνει και να προχωράς. Δηλαδή δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι διασκεδαστικό για να σκοτώσουμε την ώρα, δεν είναι.
Επειδή είσαι κριτικός λογοτεχνίας, ναι, αν σου λέγανε να κάνεις, που πιστεύω ότι εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό, να κάνεις κριτική στο καινούριο σου βιβλίο. Mm-hmm. Τι κριτική θα μπορούσες να πεις γι' αυτό το βιβλίο με ένα τίτλο και ένα υπότιτλο?
Μη φοβάστε να αντικρίζετε την ομορφιά όπου και αν βρίζετε, όπου και αν βρίσκεται. Μη φοβάστε την ομορφιά. Μη φοβάστε να διαβάζετε την ομορφιά όπου και αν βρίσκεται. Αυτό θα έλεγα και αυτό προτείνει το βιβλίο. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι αυτό είναι καλό πράγμα.
Και επειδή είσαι σεμνός, εγώ θα πω ότι αυτή την Πέμπτη γίνεται η παρουσίαση του βιβλίου.
Α, δεν το πάμε. Ναι. Αυτή την Πέμπτη στον Ιαννό, στη Σταδίο, στο βιβλιοπωλείο, γίνεται η παρουσίαση του βιβλίου 8.30 ώρα το βράδυ.
Και φαντάζομαι ότι εκεί θα υποθούν τα πολύ σημαντικά πράγματα.
Κάτι θα γίνει, ελπίζω κι εγώ.
Κάθε φορά το κάνεις αυτό. Κάνεις μια αναστάτωση κάθε φορά στην παρουσίαση. Οπότε άλλη μια τέτοια αναστάτωση θα την προκαλέσεις.
Εννοείται.
Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστροφή για να κλείσουμε.
Σκόρπισες ξανά στους 5 ανέμους και μια φορά ακόμα με εκδικήσε. Να είσαι εδώ και όμως να μην είσαι, και ενώ πως δεν θα φύγεις προσποιήσε να. Γίνεσαι άνεμος κι εσύ, γίνεσαι άνεμος κι εσύ.
Με σκορπίζεις ξανά στους 5 ανέμους για μια φορά ακόμα με παιδεύεις. Με ένα τίποτα με συντροφεύεις και από το τίποτα τα πάντα κλέβεις. Και γίνεσαι άνεμος κι εσύ, γίνεσαι άνεμος κι εσύ. Κι εγώ σαν άνεμος θα φύγω, θα χαθώ, κι όπως θα φεύγω φως μου θα σωρηρευτώ. Να μ' αγκαλιάζεις και εγώ να προσπαθώ για μια φορά να σ' αρνηθώ, να σ' αρνηθώ. Κι εγώ σαν άνεμος θα φύγω, θα χαθώ, κι όπως θα φεύγω φως μου θα ερωτευτώ. Τους 5 άνεμους μ' αυτούς θα ξεχαστώ και δεν θα ξαναρθώ. Με σκορπίσες ξανά στους 5 ανέμους τα χρόνια μου μαζί τους να ξοδεύω. Αγκαλιάσα κι εγώ τους 5 ανέμους, από τι σε θυμίζει δραπετεύω και
άνεμος κι εγώ. Γίνομαι άνεμος κι εγώ.
Με σκορπίζεις ξανά στους πέντε ανέμους. Και τώρα πια με αυτούς θα ταξιδεύω. Λάτρεψα κι εγώ τους πέντε ανέμους. Τις νύχτες τους φίλω και τους χαϊδεύω. Και γίνομαι άνεμος κι εγώ.
Σαν άνεμος θα φύγω, θα καθώ. Κι όπως θα φεύγω φως μου θα σ' ονειρευτώ. Να μ' αγκαλιάζεις και εγώ να προσπαθώ. Για μια φορά να σ' αρνηθώ, θα σ' αρνηθώ. Κι εγώ σαν άνεμος θα φύγω, θα καθώ. Πώς θα φεύγω φως μου θα ερωτευτώ. Τους πέντε άνεμους μ' αυτούς θα ξεχαστώ. Και δεν θα ξαναρθώ.
Λοιπόν, Άρη Μαραγκόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσουν και πάλι εδώ και μου έδωσες την χαρά να παρουσιάσουμε το καινούριο σου βιβλίο. Πριν ακόμα το παρουσιάσεις στον κόσμο, το παρουσιάσεις στο πρώτο πρόγραμμα.
Ναι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ
αυτή
χαίρομαι
τη τιμή.
Και ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ, γιατί έχω μια αναγνώστρια που μου κάνει και τις σωστές ερωτήσεις για να μπορώ να μιλήσω και μάλλον να είμαι λίγο πολύ λογάς.
Είσαι αυτό που πρέπει, είσαι πάντα δάσκαλος και αυτό στο αναγνωρίζω και εγώ, αλλά νομίζω και όλοι όσοι διαβάζουν τα βιβλία σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10. Ο Γιώργος Οσκεύης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μενταλινού στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά η Νεφέλη Λυγερού. Καλό σας βράδυ.
Ταξιές μελάνι. Με κανένα παραμιλώ κι ύπνος να μη με πιάνει. Με κανένα παραμιλώ κι ύπνος να